É un arrecendo que se espalla nas brétemas, vai apalpando montes con gostras e casales, leiras, como unha mau que vai e ven as cegas dende as uces o mar, dende os mares as serras. É un arrecendo ben achegado ás pedras, ás bellas pedras dos camiños que chouta e voa as trasaméricas. É unha anduriña de lembranzas, un rousiñol, unha laberca. Ai, cantar de aquil carro polas vendimas lentas. Ai, maino de morarse baixo as nubes do fume sobre as tellas. Ai, cantar dos regatos, ai, o cheirar das ervas. E ese can de palleiro que ouvea, ouvea a porta do misterio ante o luar. Ai, Galicia sinxela, como direi Galicia para que me entendan? Estás nas fouces, nas eixadas, nas picarañas, nas lareiras, estás nas dornas. Ai, que berces onde Galicia vai e nunca medra. Ai, que meniña loira de fume loiro, mais tolleita. Galicia, morredoira, largasía restreva, muradana en farrapos, esnaquizada ermida, verba sin lume, largasía e outa lareira esborrallada. Como hai falarche para que te ergas? Érguete, Galicia, pedra a pedra, e fouce a fouce, érguete, Galicia, e medra. Érguete, nosa terra, camiña a par de Portugal, érguete cara a Europa, e berra. Esquece a isiña tanta moura estrela, ponte de pé, nos cons, Galicia, torre de Compostela.